Ny vaovamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 14 marsa 2023 roarivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Misy amin'ireo solombavam-bahoaka IRD no manomboka miala amin'ny fitondrana amin'izao akaiky fifidianana izao, ilaina ny fiainoana azy ireny satria mahatsiaro voahilika ho ny mpandinika raharaham-pirenena Moussa Soaly. Nanome antoka ny mpitarika ny FMI Malagasy fa azon'ny fitondram-panjakana gadraina raha tsy tanteraka ny sosokevitra roso ny ampidinana amin'ny ampahefa ny vidim-piainana eto Madagasikara raha tsiketo ny momba izay. Olona 23 kosa no maty tany Ambilobe noho ny faharendrehan'ny samborai saika hitondra mpandeha tsokosoko atsy amin'ny nosy maiota nitsidika tany an-toerana moa ny Prime Ministra Omaly nalohany izao lozany tranga izao. Anivelany ny transehatra ny filoha amerikanina Omaly manoloana ny vaovaon'ny voaka fa banky rompotra ilay banky amerikanina Silicon Valley Bank ny latsaka sady ny sandam-bola dolara amerikanina vokatra izany. Iary livahandra ny Malala no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao maraina izao. Faly miaraba izay tompo lasy tompoko vavy ampanajana no anasananao anaraka izany amin'ity maraina ity. Eo amin'ny tontolo politika, ilaina ny fiainoana ireo mpanohana ny fitondrana mahatsiaro tena ho voahilika ho ny mpandinika ny raharaham-pirenena manohana ny fitondrana Moussa Soaly. Efa miomankomana amin'ny fifidianana indray manko ireo mpisehatra politika amin'ny alalan'ny fitsidiham-paritra samihafa hita ny fisian'ireo mpanao politika miaradia amin'ny fitondrana no efa miatsampy tsikelikely amin'ny foronan-kevitra hafa. Eo ohatra ireo solombavam-bahoaka IRD sasantsasany hita miombona anaty firehakevitra iray hafa ary miomana mafy amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny fotoana ity. Atao ihany koa ireo fanovana olona tao an-dapa tato ato. Ny aiky ny mpandinika raharaham-pirenena Moussa Soaly fa tena misy tokoa ny karazana fiorotanana eo amin'ireo samy mpanohana ny fitondrana. Tsy tokony agaga nefa izany fa zava-dehibe ny fifampianoana hoy ihany andriamatoa Moussa Soaly mpanohana ny fitondrana.
Tatsika amin'izao io dia ambiance tsy dia mahagaga intsony a, fa io ilay antsoina hoe ambiance de fin de mandat. Misy foana io tamin'izay fa zao ny fahaizana amin'jeren'izay conflit izay ny tena zava-dehibe. Inona moa ny mety mampisy ny conflit interne? Mety possible tsy fitovikevitra io ary zay no mampihaina ny parti anankiray. Mety misatra tsy mitovy ny fomba fijery de miady hevitra. Faharoa, ny mety antony koa lay postura n'ilay mpanohana tsy mitovy. Atiana na tsy tiana de misy mpandraharaha manohana fitondram-panjakana. Misy mpanao politika ohatranay manohana fitondram-panjakana. Tsy mitovy le esprit hoentina anohanana n'le fanjakana satria ohatra mpandraharaha amin'ny mampandraharaha azy zay no ny forgena azy ny atao hoe kapitala ny azy de vola. Ho anay mpanao politika indray ny atao hoe kapitala de olona. Tsy tokony hampisy conflit nefany zany fa zavatra tokony hifandrindra ary. Zay ny hitako problème, misy frustration kely any amin'ny base ny ao anatin'ny parti. Mila fahaizana manao an'izay gestion zay zany ny parti politika surtout parti manohana ny fitondram-panjakana mba tsy ho lasan'ny sasany fotsiny araroton'ny sasany zay frustration zay de akana ny fondry reto frustre reto. Mbola azo récupérena tsara reo olona reo de mbola tsy tara zany fa raha ohatra ka ignorena ry zareo dia mialatsiny fa ho lasan'ny olona fotsiny.
Izay zany ny ao anatin'ny fitondrana fa misa fito ihany koa ireo mpikamba ny hetsika iombonana ho an'ny fanarenana sy fanorenana ifotony any Madagasikara na ny IFIM mikasa ny isitaka amin'ity vovonana ity. Antony izany ny fifampiangana eo amin'ireo samy mpikambana ka mitarika any amin'ny tsy fitovikevitra sy tsy fifampitokisana. Tsy vaovao loatra izay tsy fitovikevitra izay ho andriamatoa Alain Remiseza izay mpitarika ny IFIM Omaly. Misy manko ireo mpikambana manankina loatra amin'ny mpanao politika ny dingana izay atao. Tsy miembotra nefa ny IFIM fa miantso sy manohy hatrany ny dingana mba hahatongavana any amin'ny fanorenana ifotony. Lalana izorana any amin'ny fikaonan-doham-pirenena ho antoky ny fifidianana mangarahara eto amin'ny firenena izany hoy ihany andriamatoa Alain Andremiseza.
Ny tsy fitovikevitra ny amin'ny resaka politika tsy maintsy misy foany fa tsy fitovikevitra ve resaka tsy fitovikevitra mitondrana raharaham-pirenena sa amin'ny resaka natsarana ny voaka malagasy sa fialonana sy ampopo fotsiny sy fakalahana zay fotsiny fa za tsy hitita lalina amin'izany satria raharaha-pirenena efa sarotra fa avelako sy ianao an'izany ianao an'izany fa ny ampatsiaviko fotsiny RMDM ny nitsangana zany ny anangana azy tsy mamenatra miteny an'izany tsangana ny te RMDM fa mbola eo ihany ny RMDM hatramin'izao fa ny fim zany tsy mandeha fotsiny dia anao fikaonandova akasesy anao fikaonandova fidiny antratuel na anao fikaonandova fidinitra fahalimanana fangaranga ty atao eto amin'ity toerany ity de tsisy olona manapaizina sy manatsaina sy manam-panahy fa tsy reo olonreo a de mahagaga indraindray fa na ny samytena samytena ary a de mamoka n'izany zavatra zany eo io fitaizana sy ny traikefa sy ny fahaizamanao any ito ihany rehefa mandeha ny zavatra ka izay de mbola mametsika hoe fikaonandom-pirenena io de anovana rafitra sy anovana ny lalàna eto amin'ny firenena andanana mankany amin'ny fifidianana tena izy mangarary ekeniny rehetra ary tsy azo tiavina ny vokatra azo aminy fa tsy maintsy ampiala
amin'izay fimanana mankany amin'ny fifidianana izay indrindra dia mbola nanamafy ny antso ataony amin'ny vehivavy mba hosa andray andraikitra irotsako fidiana ho filoham-pirenena ny solombavam-bahoaka Masy Golamali voafidy tany amin'ny distrika ny Tsiombe raha tsy misy ny vehivavy vonina ho amin'izany dia anolo tena ho kandida ny tenany amin'ny fifidianana izay tanterahana amin'ny volana novambra sy desambra mitontonyity sakana ho an'ny vehivavy tsy andraisany andraikitra ara-politika matetika ny fanidikilihana sy tsy mbola fanomezan-danja azy ireo ho ihany ty solombavam-bahoaka ny Tsiombe ity manazava Masy Golamali
misy foana ny fanantenana hoe mandraisa andraikitra amin'ny vehivavy fandraisana andraikitra ny vehivavy a no eritreretina na tonga iny discours zay nataoko na hoe fanambarana zay nataoko tany Afrique du Sud iny a hoe raha tsisy vehivavy mirotsaka dia irotsaka ny tenako na de hoe hitondra ny teniny vehivavy ihany azy de ho hitatsika eo ny toyny aleo angambany atoato tsika aorina kely eo tsika no miteny azy fa ny fantatro fotsiny a de tokony mandray andraikitra ny vehivavy ilain'ny firenentsika ny fandraisana andraikitra ny vehivavy indray a na ny vehivavy samy vehivavy ihany ara dia ataoko hoe mifanilika tsy mifanomelanja zay de zava-dehibe anankiray a vokatra anankiray zay tsy hahafahan'ny vehivavy miroso fa indrindra koa eo amin'ny ataoko hoe tsy fahaleovantena ara-toekarena ny vehivavy tokony omena asiny tokony tsy ahilika tokony ho ajaina ny vehivavy amiko zany a zany atao hoe vehivavy zany a de zany no nipoirany zao rehetra zao de tokony miverina amin'izay zany tsika de atoato a no aheno na hahafahako manao an'izay fanambarana ny fanapaha-kevitra farany
resaka sosialy sy teokarena indray sika tsy ala amin'ny resaka raharaha-pirenena ihany nanome antoko andriamatoa Jean Jacques Ratsihetsaona fa azo ny fitondram-panjakana gadraina raha tsy tanteraka ny sosokevitra arosiny ho an'ny firenena ampidinana amin'ny ampahefany ny vidim-piainana eto Madagasikara laza ny mpitarika ny FMI Malagasy fa mbola azo tanterahana amin'izao fito volana meloa ny fahataperany fepitaom-pitondrany ny filohan'ny rajoelin'izao zany sosokevitra zany ary tsy mila mandalo fanovana mpikambany governemanta intsony efa ambolana vitsivitsy moa izay ity fikambanany ity no nanolotra vaaolana tamin'ny fitondram-panjakana anafoanana ny tsena fifanakalozam-bolana ny MID mba ampiakarana ny sandam-bola malagasy ho 200 isanjato ka ampidina ny vidim-piainany amin'ny ampahefany ampiarahana amin'ny fanatobahana ny famoronana azy manazava ny mpitarika ny FMI malagasy Jean Jacques Ratsihetsaona
zay tsy anisan'ny mpanohatra satria zay tsy manohatra olona fa ny anay ihany fa antrana ny toerinay fambolana vitsivitsy zay any nomenay an'ny fitondram-panjakana le vaaolany hoe ataovy io fa tsy mifanohatra amin'le fanaovana fotodrafitrasa io fa mifameno aza ditim-panjakana de mahavitan'io fa folo avoeny ny fotodrafitrasa ataony amin'izao fotoan'izao io azo atao folo avoeno a farafakeliny azo atao miaraka fa miaraka amin'izay a olona tsy noana ntsony a no miaraka amintsika fa tsy olona noana le olona miresaka aminay a androany izy mitadiny sakafo nomaly tsy misy afatsiny hoe atao izy isakafoanana ahoana ny fomba isakafoanan'la olona ampidinina amin'ny apahefany aloha mividinentana fa la midina ambany ara ny vidinentana ka tsy manam-bola la olona tsy afaka mividy de atobaka ny asa rafitra apetraka fotsiny io za miteny hoe azo atao io satria raha tsony zao a mila fanomanana ray volana misy zavatra tokony atao anatin'ny ray volana io de atao le izy a eny eo a rehefa akarina 200% sandam-bola ny pitso a midina amin'ny apahefa ny vidin'ny lasantsy midina amin'ny apahefa ny vidinentana rehetra farana avy any ivelany misy fanomanana fotsiny anaovana an'izay malalaka zany le fito volana zay mamiantoka hoe mety io tenakoeto raha misy aia eo amin'ny fitrapanjakana amin'ny tena aso dia tsy mety izany fa resaka ho izy ga misy mangidy andramana amin'ny voalohany fa faharoa dia miteny aho hoe raha miantso anay fitrapanjakana izay tsy mila sesa tsy mila manao ireo maniment izy fa raha miantso anay izy dia tonga ny tenako dia afaka miteny aho hoe raha tsy mahombony zao raha teneniko afaka managadra izy satria ny dikan'izay manadala saim-bahoaka teniteny foana mbola mamerina hoe azo ny antsoana raha tsy tanteraka izany azo ny gadraina.
Lazay ihany ny mpitarika ny FMI Malagasy fa mbola mialanenina amin'ny fitondram-panjakana aloha amin'izao izy ireo anatanterahana izany fa mbola tsy manana eritreritra irotsaka hofidiana.
Ny tena marina rehefa tsy anao ny fitondram-panjakana ie tsy maintsy milatsaka izay satria izay ny anjara birikinay amin'ity tany eo ambonantsika ity tanydrazantsika ity. Ny anay vahorana azo tsapahitanana nomenay ka izay raha voatery milatsaka eo izay dia mba miantoka foana izay. Ohatra nataoko tamin'ny 2018 raha ray volana hitsanganany gouvernementa raha zany lany ka tsy vidina amin'ny apaefa ny vidiny entana faranavany velany dia miala ho azy ny amin'ny fametra-pialana apetrako mialoha avan'ny premier tour raha ohatra milatsaka fa za aloha zao mbola tsy kandida aloha mbola tsy kandida fa zay mbola mandresy lahatra ny fitondram-panjakana aloha zao dia manao an'le fitakiny zay manao an'le pétition dia manentana ny olona rehefa mahita an'le pétition manova sony.
Eo amin'izay resaka fahasarotam-piainana izay ihany tsy Madagasikara rery no misedra ny fitangan'ny vidim-piainana fa saika ny firenena maneran-tany mihitsy. Misy ary ny firenena sasany tafakatra hatrany amin'ny 200 isanjato mihitsy izay sondro vidim-piainana izay hoy ny ben-tanàna ny Amboibao any amin'ny distrika ny Manjakandriana Ambohibao Atsimo io izany. Antony telo lehibe no nahatonga izay fisondrotany vidim-piainana izay dia ny fiakaran'ny vidisolika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny ady any Ukraina fa ny tena goavana indrindra dia ny fiparitahan'ny COVID-19 maneran-tany izay ny pari nitarika fihiboana ka nampiatona orinasa marobe betsaka ny very asa tamin'izany ary nampiena ny famokarana maneran-tany mihitsy ka rehefa mena ny vokatra eny an-tsena dia miakatra ho azy ny vidiny. Manampy fanazavana momba izay ary teo mikro ny Jiola Rasolofo ny ben-tanàna avy any Amboibao Atsimo any amin'ny distrika ny Manjakandriana dokotera Fidy Barniena.
Le corona virus iny aretina mbola tsisy hatr'izay nataniny tany, iny izany ny fisehon-javatra nafatesana olona betsaka indrindra hatramin'izay nataniny tany satria amanalina isan'andro no maty tamin'ny fiandohan'ilay izy. Dia niroro izao tontolo izao satria sao delikana tontolontsika le izy aretina vaovao mbola tsisy izay afahana amin'ny fiainan'ilay izy, dia nandray fepetra izao tontolo izao satria fantatra hoe aretina mifindra avy eo amin'ny mpiditra sy ny mpiditra eo ka, dia fepetra tamin'ireny fotoana izay izany le fanidina sisitany fiboana maneran-tany ireny ny eran'izao tontolo izao nanao an'ireny. Dia nivokatr'izay maro ny olona sanikatona, maro ny mpiasa voaraoka, maro koa ny olona maty. Niena zany ny famokarana maneran-tany, zany miena daolo zany ny tontolo ny vokatra maneran-tany. Rehefa miena ny vokatra maneran-tany dia zao miakatra ny vidin-javatra maneran-tany zany miakatra daholy fiakara ny vidin'ny solika io koa. Dia nanampy any koa zany ny ady tany Ukraina, ny fiakara ny vidim-piainana eto Madagasikara dia mitovitovy amin'ny fiakara ny vidim-piainana maneran-tany na tany Eropa zany na any Amerika mizotsika amin'teny zao dia mitovy amintsika eto ihany zany. Marikany anavokany FMI zany misy ara faritra vitsivitsy maneran-tany miakatra 200 isan-jato ny vidim-piainana, ny fampitomboana ny vokatra no vahozana mikasika an'izany ka zany vokatra trantsy hoe vokatra androany dia vokatra rapitso fanatsarana ohatra ny kalitaon'ny fambolena mba hitombo ny vokatra azo, ny fanatsarana ny fampidiran-drano raha vao mitombo betsaka ny olona nefa tsy maharaka an'izay fitombony olo zay fitombo ny vokatra dia mimahatra zany ny tokantrano, mimahatra firenena ferana amin'ny fitombon'ny olona mba hifanatsana amin'ny fitombon'ny olona sy ny fitombon'ny vokatra.
Ary dia mila paikady, mila manana paikady jerena ny sosialim-bahoaka ny fitondram-panjakana hoy kosa ny vovonana taramasoandro izay vovonana moa hitambaran'ireo fikambanana maromaro misehatra amin'ny lafiny sosialy. Ilaina ny mijery sy mamaha ny olana ifotiny iainan'ny mponina andavanandro anisan'izany ny tsy fananana asa sy ny olana amin'ny tsy fananana tany sy trano fonenana. Manampy fanazavana momba izay ny filoha-lefitra nasionaly ny taramasoandro mbola teo mikro ny Joel Rasolofo Randria Tsirofo Lalatiana Roger.
Ny fanisorana vahoaka anatin'ny fantsana dia ny fijerevana an'ilay olana hifotony mihitsy dia ny famahana an'ilay olana hifotony. Ny fanifanatsana aloha dia anisan'ny olana izay sedrain'ny olona, mampahantra ny olona. Ao ihany koa ny tsy fananana asa dia miteraka fahantsana ho an'ny olona. Ao ihany koa ny tsy fananana paikady mazava zany, indrindrindra moa fa eo anivon'ny fitondram-panjakana zany a ny tena asiako fitenenana hoe mila manana paikady mazava tsara ny fanjakana mijery ny atao hoe sosialim-bahoaka. Rehefa voajery ny sosialim-bahoaka dia mazava ho azy fa afaka manana heritsaina ny vahoaka hiatsika ny atao hoe ady an'ny fiainana. Rehefa maharesin'ny fahantsana ny vahoaka dia izay ny atao hoe firenena afaka ny tena hoe aleotena tanteraka. Ny fahaleovantenan'ny firenena ihany koa nefa dia amin'ny lafin-javatra maro a, ao ny atao hoe fahaleovantena afaka ao anatin'ny zoka aloha ny fibaikonony any ivelany, ao ihany koa ny atao hoe fahaleovantena ny isapokon'olona sy ny isatokantrano mihitsy, dia ny fananany fivelomana izay mifanaraka amin'ny atao hoe fari-piainana ivoahany atao ao aminatin'ny fahantrano. Izay no mahatonga anay mametraka ny paikady manjakariva hoe mba mila tany ny vahoaka malagasy a. Io tany io dia anisan'ny arena lehibe indrindra ho an'ny firenena malagasy, ka rehefa misy paikady mazava ny amin'ny fitantanana an'io tany io a dia automatika afaka mivelona sy miaina ny vahoaka malagasy izay miaina eto aminy.
Tokony hotoana ny fitondram-panjakana ihany koa ny seaperiana fambolena sy fiompiana entina miady amin'ny fahantrana ho ihany ny fikambanana tara-masoandro.
Raha ny tokantrano anankiray manana tany atao hoe folo ara dia afaka ny anao atao hoe hiditra amin'ny sehampiariana fambolena ny fiompiana. Raha eo amin'ny sehatry ny fambolena dia mila ny famatsinana atao hoe masomboly. Raha eo amin'ny sehatry ny fiompiana dia misy ihany koa ny atao hoe fitaovana hoentina manakotsika an'ireny atody akoho manatody lava ireny a, manafoy an'ireny a, dia anisany ihany koa tena hoe mahavelona ny olona zany ary mahafa-pasairanana ny olona ny fananana ny atao hoe fototra asa mazava tsara.
Iresaka vaovao hafa mihitsy isika, tafakatra 320 ireo olona maty vokatry ny faharendrehan'ilay sambo ny tondra mpandehan'ny sokosoko saika iondrana atsy amin'ny nosy Mayotte tany Ambilobe ny aliny Sabotsy teo. Mpandeha 420 hafa ihany kosa nefa avotra soamatsara. Mbola tsy voafaritra moa hatramin'izao ny tena isan'ireo mpandeha tamin'io sambo io sy ny fotoana ny aingany ny tsidika tany Ambilobe moa omaly. Delegasion'ny fitondram-panjakana notarien'ny Prime Ministre Ntsay Christian any an-toerana nitatitra ny akon'izay iarina Ramanantsoa Radio Fagniry Antsiranana.
320 izao ny fantatra fa maty ary 420 no avotra. Misy amin'ireo razana no azon'ireo tafikandranomasina Detachement ONU-CB, misy ihany koa ireo azon'ny mpanjono tao Akazomboro. Nentina eto Ambilobe moa ny razana amin'izao ka samy maka ny azy ny fianakaviana voakasika. Tonga aty an-toerana ny Premier Ministre Ntsay Christian nitsapa lahelo ny fianakaviana manamanjo.
Amin'ny anaran'ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara Andriamatoa Andrajoely no hitsangananay mba hampaherantsika jiaby tondra ny teny fampionoana ao antsika jiaby mba hahafahan'ny hafantsika tsiraidraiky angalan'ny razana hitotodoa amin'ny tany ny aviany mba hahafahana magnano ny fomba mamalagasy atsika amezantsika voninahitry ny havana zay nandaontsika ho isy ny fodranomasony velo mba ho vita ratsy ny fandivaignana.
Efa ho anatin'ny fikaroana ireo tomponantoka amin'ny fandehanan'olona antsokosoko ka nahafatesana olona maro izao ny mpitandro filaminana aty an-toerana. Ary Inara Manantsoa ekara Radio Fagniry Diogo Suarez miangavy eto Ambilobe ho an'ny Radio Don Bosco.
Ary dia efa nigadina any Ambilobe ihany koa moa omaly maraina ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetr'andro ary ny tale jeneraly ny APMF ijery fotony ny zava-misy momba ilay lozan-dranomasina nisy eo tao Akazomborona ny alin'ny Sabotsy teo izy ireo. Tsy fatiantoka raha mbola ihany manko no vokadratsy ny farendrehan'ny sambo tahaka izao ny fampitam-baovao avy amin'ity sampanaraha misahana ny fifamoivozana ny ranomasina sy andranomamyity fa loza tsy manantsala ny famoizana ain'olona sy ny tsy fananana antoka amin'ny asa fitaterana ny ranomasina. Mankahery ireo niarambona ny APMF ary mangataka fiaramiasa manokana avy amin'ireo olona vovonjy tamin'izao loza izao mba hifanampy amin'ny fahafantarana ny zava-misy marina na fahainganana ny fitadiavana vahaolana hialana ny tranga tahaka izao. Fa velotaraina kosa reo ray mandreny mpianatra mampianajanaka ny Maroka satria mbola tsy nefain ny fitondram-panjakana ny volana alohany reo ray mandreny tamin'ny nandefasana ny zanany any amin'ny firenena ity mba hanovo fianarana izany. Nampanantena ny amaha-olana ao anatin'ny folo andro moa ny filoham-pirenena raha nandalo tany Maroka niona tamin'ireo mpianatra ireo ny volana oktobra 2023 saingy mbola tsy tanteraka izany hatramin'izao hoy ireo ray aman-dreny omaly. Nalefa ny fanjakana malagasy no ifianarana ny Maroka moa ireo mpianatra mendrika indrindra manerana ny nosy tamin'ny fanadinana bakaloria taona 2023. Ny fanarana tamin'izany fa ireo ray aman-dreny aloha no ando ny vidiny tapakila ny fiaramanidina ary avy eo avery ny fanjakana. Manao antsoavy amin'ny filoham-pirenena noho izany ireo ray aman-dreny mpianatra ireo ramatora naivomanana mi solotenan'izy ireo no manazava.
Ho anao Andriamatoa filoham-pirenena Andriniriana Rajoelina, izahay ray aman-dreny mpianatra Bosie Maroka 2021-2022 dia manao izao fitarainana mafy izao. Fa raha nandeha ireo zanakay dia niantoka fre izahay ary nasain'ny tomponandraikitra tao amin'ny Konabaikisa naterina tao ny dosie toy ny faktura, billet, passeport sy ny sisa hanaovana ny remboursement. Efa tara semestra iray ireo mpianatra ireo noho ny fikatonany sisitanytany ny Maroka ny novembre 2021 ka hatramin'ny février 2022. Hatramin'ny volana avril 2022 izahay no nivezivezy teny amin'ny mesure presse tao amin'ny tafy ny valim-piainy dia niandrasa foana. Fa efa any amin'ny finance nandalo tany Maroka ny filoha ny 19 octobre 2022 ary nampanantena tamin'ireo mpianatra niona taminy fa ho karakaraina aingana dia aingana dans 10 jours ny fandoavana ny remboursement ary nomena ny dirikaby antanana tany Maroka ny dosie ny fotokopiny be sy ny faktura.
Miresaka fitarainana ihany tsy nety ny asa noho ny andro ny vehivavy Valimarsa ny mpampianatra misa sivy miravavy avy amin'ny asekoly tsy miankina iray tao Antananarivo no nanompiatony ny talenin'ny sekoly tsy afaka ny asa nandritra ny roa andro. Tonga nitarena sy naka hevitra teny anivo ny sindika fisemare izy ireo taorian' izay fihetsika izay adika nyity sindikaty ho fanososena ny zon'ny mpiasa indrindra ny zon'ny vehivavy no io andro io natokana ho azy ireo anatrea ny tranga tahaka izao dia miantso ny fitondram-panjakana mahefa ihany koa mba anamafy ny fampiarana ny sazy ho an'ireo orinasa tsy manaja ny zon'ny mpiasa ny sindika. Ramatoa Julio Rakotomaharo, sekretera jeneraly lefitry ny fisemare.
Sekoly anankiray tsy miankina eto Antananarivo tsy niasa ireo mpampianatra anaky sivy maromaro teo sa folo mpampianatra vehivavy ireo dia rehefa niverina ny asa ny alakamisy dia namena misape de jour izany hita mihitsy hoe tsy ara-dalàna sady tsy ara-drariny izany fa tena tsy manaja ny zo izany indrindraindrindra ho zo mampiasa indrindraindrindra satria mpiasa ireo matoa nomena tsy adalàny iraisam-pirenena ny manome ny andro Valimarsa ho an'ny vehivavy dia tokony ho ajaina. Raha ohatra indray eny amin'ny sehatry ny hoe fahasalamana hoe tena misy olona marary efa ho faty io ve dia mbola tsy hiasa ihany nareo vehivavy hafy izay raha izay dia hitako mihitsy hoe rariny raha miasa ny vehivavy amin'izany. Izany ary mbola afaka hifanarahana mpiara-miasa lehilahy io fa ty dia tena mampalahelo hoe tsy miasa ny vehivavy ny mpampianatra tao amin'ny sekoly tsy miankina iray tamin'ny Valimarsa tena mena misape deux jours. Ry zareo moa izany tena anatina anay syndika dia nanao fitarainana ary tena angatahana amin'ny fitondram-panjakana izany dia ny anaovan-dry zareo amafisin-dry zareo mihitsy ny sazy ho an'ireo izay orinasa tsy manara-dalàna indrindraindrindra tsy manaja ny zon'ny mpiasa.
Fa niatrika ny dingana faharoa amin'ny fifaninanana idirana ho mpianatra manamboninahitra ireo mpiadina misa zato eo anivo ny akademia miaramila ny enina hatramin'ny fahafolo ny volana marsa teo no mafisina ny fitsiriana ara-pahasalamana ho an'ireo mpiadina amin'ny andihany mivantana fa enina amby efapolo sy ny andihany manokana fa enina amby roapolo afaka tamin'ny dingana voalohany. Anton'izany mba hisorohana amin'izay tsy ho fahombiazana indrindra ny lafi ny ara-pahasalamana satria mila mpianatra ho manamboninahitra matsilo ara-tsaina sy matanjaka ara-batana ny akademia miaramila. Avy amin'ny andihany mivantana fa enina amby efapolo ny enimpolo amin'ireo mpianatra zato ireo ary avy amin'ny andihany manokana kosa ny efapolo izay ahitana enjeniera, dokotera sy mpahay lalàna. Nanaramaso ny fizotran'ny fifananana tany Antsirabe moa nitaleny ny fitantanana ampiasana ny DRAS sy ny cellule anticorruption eo anivon'ny direction des affaires juridiques ny ministeran'ny fiarovam-pirenena miaramiasa amin'ny fanatanterahana ny fifananana ny avy amin'ny ministeran'ny asam-panjakana sy ny asa ary ny sampandrara miady amin'ny kolikoly. Reo vaovao any ivelany. Firenena folo taty Afrika no nitsidiha ny Papa François tao anatin'ny folo taona na dimby ny masindaperazy ka nitantanany ny eglizy maneran-tany. Anisany namarika izay fotoana na papany François izay ny fitsidihana apostolika nataony taty amin'ny kontinanta afrikana. Raha tsaivina dia ny 5/20 hatramin'ny 30 novambra 2023 no nitsidika voalohany any Afrika ny Papa François ka i Kenya, Uganda, Centrafrika no nitetezany voalohany tamin'izany. Anisan'ireo firenena folo efa nitsidihany ihany koa i Madagasikara ny volana septambra 5/18 ary mipetraka ho tantara fa ny tena niavaka indrindra dia nitsidihany any Ezipta sy Maroka firenena silamo saingy namaly ny fanasany ny mpanjaka marokanina Mohamed VI sy ny filo egyptianna Abdel Fattah al-Sisi izy fitsidihany farany taty Afrika kosa moa ny tany RD Congo sy Soudan Atsimo ny 13 hatramin'ny 15 volana febroary lasa teo. Ny 37 ny filo amerikanina omaly manoloana ny vaovaon'ny voaka fa banky rompotra ilay banky amerikanina Silicon Valley Bank nilaza andriamatoa Joe Biden fa mafiorina ny rafitry ny banky amerikanina na eo aza io zava-misy io ka ny antsonyny kongresy anamafy ny fandaminana ity sehatra ity. Miaia moa ireo ivotoerana ampikirakira volany Etats-Unis manoloan'izany fa hiteraka ny fisotoanany mpanjifa ny petrabolany rehetra any amin'ny banky izao na banky rompotra ny Silicon Valley Bank. Izao manoloana izao zava-misy ao dia nilatsaka sahady ny sandam-bola dolara amerikanina amin'ireo tsena fifanakalozam-bola Wall Street ary ahina ny taran'izany amin'ny tsena fifanakalozam-bola maneran-tany. Farany fotoana amaritra ny oavin'ny tontolo ny fisonononon ny mpiasan'ny Frantsy terinandro ity andalo fankatoavana raikitra eo anivon'ny antenimiera rotonta frantsay ny alakamisy izao ny volavolan-dalàna mirakitra izany fanavaozana ny fisondronono izany aoriany ny fandalovany anatin'ny voamiraikambanana sy sasahana rampiso alarbi. Laza ny mpitondra teny ny governemanta fa miroso ary tsy membotra amin'ny fampandaniana io volavolan-dalàna io ny fahefanam-panatanteraka frantsay. Tsaivina fa herinandro vitsivitsindray izao ny mahazovanan'ny Frantsa ny hetsika an-dalambe ataon'ny sindikan'ny mpiasa tsy manaiky io fikasana anavao ny fisotrondronona io ka anisan'ny voarakitra ao anatin'izany ny fanitarana ny taonana fandehana ny mpiasa misotroronono. Vangongo ary miparitaka eraky ny arabe ny faka ao Paris vokatra etsiky ny sindika ny mpiasa izay. Farana ny vaovaontsika tamin'ny izao maraina izao amin'ny sivy ora indray ny tompo masom-baovao mirary sotompoko.